Audit rezortu kultúry odhalil závažné pochybenia bývalého vedenia Bibiany. Ex-riaditeľka tejto inštitúcie obvinenia odmieta. V rámci Trnavskej novény privítali dvoch zahraničných hostí, kardinálov Stanislava Dziviša a Dominika Duku. Americký prezident Joe Biden údajne povolil Ukrajine použiť rakety dlhého doletu na zasiahnutie cieľov na ruskom území. Slovenský premiér s tým nesúhlasí.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Výsledky auditu v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana sú šokujúce a prekvapilo to aj tých, ktorí ho vykonávali. Dnes o tom informovali súčasná riaditeľka Bibiany Petra Flach a ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá kritizovala aj bývalú riaditeľkou Bibiany z jej deštrukcie, ideologizácie i krokov, ktoré ohrozili konanie 29. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava.
Od začiatku sme tvrdili, že Zuzana Liptáková Bibianu riadiť nevedela. Jedna vec je, akými odborníkmi sa obklopila, ktorých nič iné nezaujímalo ako témy LGBTI. A tieto témy chceli pretlačať do absolútne každúčkej aktivity.
Zo zistení auditu Šimkovičová vypichla jeden príklad.
Na služobné cesty za pôsobenia bývalej pani riaditeľky chodili za štátne peniaze, teda za peniaze Bibiany ľudia, ktorí nemali žiaden právny vzťah k Bibiane. Nevypisovali sa žiadne cestovné príkazy.
Bližšie o výsledkoch auditu informovala riaditeľka Bibiany Petra Flach, podľa ktorej ním bolo identifikovaných 24 nedostatkov ohrozujúcich chod inštitúcie. Návrh auditu, ktorého hlavným cieľom bolo preveriť a námetkovo zhodnotiť finančné riadenie Bibiany za rok 2023, je podľa nej rozpísaný na 108 stranách.
Audit odhalil závažné porušenia zákona a systémové zlyhania, ktoré sa v Bibiane žiaľ hromadili viaceré roky. Tieto pochybenia nielen poškodzujú chod inštitúcie, pretože to má dopad na súčasný rozpočet inštitúcie, ale teda aj tie finančné rizika s tým spojené.
Flach upozornila aj na chýbajúcu finančnú kontrolu.
To je elementárna povinnosť všetkých verejných inštitúcií. To znamená, že predtým, než sa zaplatí z verejných prostriedkov čokoľvek, musí podliehať nejakej kontrole, ktorá je zadefinovaná zákonom a hovorí o minimálnej kontrole 4 očí. V súčasnosti v Bibiane prevádzkujeme kontrolu 6 očí.
Nedostatky sa mali týkať aj neaktualizácie či absencie interných smerníc, neoprávneného použitia prostriedkov či porušení zákona o verejnom obstarávaní. Flach však uistila, že súčasné vedenie realizuje opatrenia na nápravu uvedených pochybení. Bývalá riaditeľka Bibiany Zuzana Liptáková však odmietla obvinenia zo závažných pochybení, ktoré mala spôsobiť svojim riadením inštitúcie. Zároveň poprela, že by svojvoľne vykonávala kroky, ktoré by mohli ohroziť existenciu i charakter Bibiany, rovnako tak podujatia Bienále ilustrácií Bratislava. Na ministerstve zdravotníctva dnes po obede poprvýkrát zasadla pracovná skupina, ktorá má riešiť aktuálnu situáciu v sektore. Na prvom stretnutí sa mala zaoberať zmluvami medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami. Pred rokovaním to uviedol šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský.
Dneska to je len o štandardných zmluvách medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami, aby občan, vládne inštitúcie tieto zmluvy vedeli kontrolovať, pretože tam ide takmer 3 miliardy eur cez nemocnice, tak je potrebné, aby sme do toho videli ako občania, aby sa dali hodnotiť aj efektivity nemocníc, ktorá nemocnica koľko doperovala, koľko vyliečila, s akou efektivitou, dnes sa to nedá porovnávať.
O výsledkoch rokovaniach by mali práve v týchto chvíľach informovať na tlačovej besede. Viac informácií vám poskytneme v zajtrajšom spravodajstve. Samosprávy sa na konsolidácii štátu podieľajú najviac zo všetkých subjektov, ktoré sa na nej podieľajú. Počas tlačovej konferencie po dnešnom rokovaní Rady združenia miest a obcí Slovenska vo Vysokých Tatrách, ktorá sa zaoberala zvládnutím financovania a zostavovania rozpočtov miest a obcí na budúci rok, to povedal prvý podpredseda ZMOSu Martin Červenka.
Keď si zoberieme, že zvýšenie DPH o 3 percentuálne body znamenajú pre štát zvýšenie príjmov o 15%, v rámci napríklad 10 miliard, ktoré minieme my v eurofondových projektoch, je to naozaj veľké číslo, pri ktorých sa podielame na konsolidácii.
Dofinancovanie samospráv 50 miliónmi nebude podľa Červenku dostatočné, pretože očakávaný výpadok na konci roka je 81 miliónov eur. Na budúci rok ich preto čakajú znova vyjednávania o dofinancovaní výpadku príjmov, pretože bežné účty miest a obcí už sú v podstate prázdne, hovorí podpredseda ZMOSu a predseda Komory miest Branislav Tréger.
Samospráva je naozaj podfinancovaná, podhľadovaná a za chvíľočku to budú cítiť ľudia v poskytovaných službách, respektíve tých kompetenciách, ktoré vykonávame.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by v novembri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom takmer 23% hlasov. Tesne za ním by bol Smer SD, ktorý by získal takmer 22% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre 360.sk. Zdravotné poisťovne vykázali ku koncu septembra stratu takmer 90 miliónov eur. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa dosiahla stratu takmer 53 miliónov, súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera takmer 26 a súkromná Unión zdravotná poisťovňa vykázala stratu viac ako 11 miliónov eur. TASR o tom informoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Opozičná strana SAS chce oslobodiť sprievod detí do 12. roku života od úhrady poplatkov za ich pobyt v nemocnici. Navrhuje to v novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Návrhom SAS reaguje na poznatky aplikačnej praxe a štandardy v krajinách Európskej únie. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže spúšťa tretie kolo registrácie pre základné školy, ktoré sa chcú zapojiť do zavádzania nového vzdelávacieho programu. Školy tým získajú prístup k špecializovaným kurzom, podporu od lektorov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a mentorov regionálnych centier podpory učiteľov. Riaditelia môžu svoje školy zaregistrovať do 6. decembra. Policajtovi, ktorý mal v policajnej budove prebrať úplatok vo výške 5000 eur, našli počas domovej prehliadky a prehliadky iných priestorov hotovosť v rovnakej výške. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiašová. V Banskej Štiavnici sa dnes popoludní realizovala bezpečnostná kontrola mesta. Dôvodom bol výhražný mail, pre ktorý boli v meste zatvorené aj všetky školy. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti. Termín verejného zasadnutia v prípade návrhu na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka na slobodu zatiaľ nie je známy. Piešťanské pracovisko okresného súdu Trnava stále čaká na znalecké posudky. Vyplýva to z informácií z Krajského súdu v Trnave a okresných súdov v jeho obvode. Záujemcovia o podporu z aktuálnej výzvy programu Interreg Stredná Európa majú posledný mesiac na prípravu svojich projektov. Výzva zameraná na malé projekty podporujúce rozvoj okrajových a menej rozvinutých oblastí sa uzavrie 10. decembra. Pripomenulo to dnes Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, hovorí šéf rezortu Richard Raši.
Táto výzva s celkovou alokáciou 14 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prináša príležitosť na zvýšenie kvality života v regiónoch, ktoré čelia výrazným socioekonomickým výzvam. Našim žiadateľom ponúkame rozsiahlu podporu, vrátane individuálnych konzultácií, ktoré im pomôžu s prípravou kvalitných žiadostí a odporúčame žiadateľom využiť tieto konzultácie už v počiatočnej fáze prípravy projektov najneskôr do 3. decembra.
Z cirkvi.
Včera privítali v rámci Trnavskej novény až dvoch zahraničných hostí. Večernú svetu omšu slavil bývalý osobný tajomník pápeža Jana Pavla II. Kardinál Stanislav Dziviš. Do obeda sa veriacim prihovoril kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup. V homílii hovoril na tému modlitba v skutkoch telesného a duchovného milosrdenstva. Po svetej omši nasledovala procesia s milostivým obrazom Panny Márie po trnavských uliciach. Atmosféru zachytil Patrik Liška.
V rámci skutkov telesného a duchovného milosrdenstva spomenul arcibiskup Duka problém, ktorý vníma v Českej republike.
Neznám natolik výzak současnou demografii Slovenska, ale pre nás v Čechách tím jedním z největších problémů, predovšetkým v Prahe, to je pohreb. A to je též jeden z těch skutkov, které jsou naozaj důležité, protože to poukazuje, aký je náš vzťah ku druhému člověku. Celá naša civilizácia v současné době tu v Evropě trpí dvoma neresťami. Neúcta k životu nenarozených a neúcta k starým, nemocným a umírajícím.
Český kardinál tiež opísal rozdiel medzi slovenskými a českými veriacimi.
Slovenská spiritualia je víc cirkevná než filozofická, ale je mnohem hlouběji zakotvená v tradici. Tradice předává i filozofii. Bez toho to nelze. A v tom myslím, že je ten veliký obraz. Zachování si ľudovej církvy, ľudovej viery.
Veriacim na Slovensku venoval Dominik Duka jednoduchý a priamy odkaz.
Držte sa. Pána Boha a Pane Márie.
Téma Svätého roka dominovala dnes celoslovenskému stretnutiu tajomníkov komisií, subkomisií a rád konferencie biskupov Slovenska a generálnym sekretariátom KBS. Hlavným cieľom ich stretnutia na biskupskom úrade v Žiline bolo informovať o plánovaných aktivitách na Svätý rok 2025. Online duchovne účastníkov stretnutia povzbudil spišský biskup František Trstenský, predseda komisie pre prípravu jubilea 2025. Nechýbala spoločná svätá omša, debata o plánoch činnosti na nadchádzajúci rok, vízie do budúcnosti a neformálne diskusie. Rada pre mládež a univerzity konferencie biskupov Slovenska pozýva mladých zapojiť sa do týždňa cirkvi pre mládež. Uskutoční sa od dnes do nedele. Počas týždňa cirkvi pre mládež budú po celom Slovensku organizované rôzne podujatia zamerané na duchovný a osobný rast mladých, ako aj príležitosti na stretnutia, diskusie a modlitbu. Pokračuje Ondrej Rosík.
Pápež František ako duchovnú prípravu mladých na jubilejný rok 2025 určil citát z knihy Izaiáš: Tí, čo dúfajú v Pána, získavajú novú silu. Pokračuje Matúš Rajner, tajomník Rady pre mládež.
Túžime, aby mladí prežili spoločenstvo a stretnutie. Aby zažili, že aha, nie som tu sám, ale sú to okolo mňa moji priatelia, iní mladí, ktorí so mnou kráčajú.
Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy bude v sobotu v Prešove. Pokračuje Ján Kulán, riaditeľ arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach.
Bioetický workshop, biblický workshop, IPčko, internetové poradenstvo, psychologické workshop, takisto aj otec Pavol Hudák z Domčeka príde mať workshop o vzťahoch a popoludní vystúpia folklórny súbor mladých Šarišan, takisto aj spoločenské tanci Soul.
Dekanátne stretnutia mládeže budú v sobotu aj v Námestove, Liptovskom Mikuláši, Smižanoch, Poprade a Spišskej Starej Vsi, hovorí Štefan Bocko z Centra pastorácie mládeže vo Vašci.
Našim hlavným cieľom je, aby zažili stretnutie s Kristom a celé toto stretnutie sa potom bude presúvať do kostola, ako keby taká malá púť.
V Bratislave v sobotu ráno otvoria Clip Time. Pripravené sú prednášky, koncerty, workshopy a svätá omša. Doplňa Silvia Hurbanová z komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy.
Kreatívny bude s Danielom Hevierom, príde nám folklórny súbor Klnka. Samuel Prílepok príde a bude sa rozprávať o nádeji v umení.
Týždeň vyvrcholí 39. svetovým dňom mládeže v nedeľu na sviatok Krista Kráľa. Tradičný týždeň Rada pre mládež organizuje už 16. krát.
ERKO zorganizovalo pre vedúcich oblastných centier formačné stretnutie s názvom Baterka. 18 účastníkov víkendového celoslovenského stretnutia sa formovalo v téme sprevádzania k učeníctvu. Podujatie sa konalo vo vzdelávacom centre ERKO v Liptovskej osade. Viac príspevku Borisa Kolára.
Baterka je motivačným a formačno-oddychovým stretnutím pre vedúcich oblastných centier, členov územných tímov a všetkých v službe vedenia ďalších ERKárov. Cieľ podujatia približuje Andrej Gejdoš, predseda ERKA.
Cieľom tohto podujatia vytvoriť taký priestor, kde môžu účastníci najmä veľa načerpať, dozvedieť sa niečo nové, oddychnúť si, nazbierať zápal do svojej služby, ale i prehlbiť svoj duchovný život.
Hosťom tohto ročnej baterky bol Eduard Filo, riaditeľ Združenia kresťanských spoločenského mládeže, dlhoročný mentor a coach. Vo svojom vstupe hovoril o tom, v čom spočíva práve učeníctvo a ako vo svojej službe môžem sprevádzať tých, ktorí sú mi zverení, aby sa aj oni mohli stať učeníkmi a nasledovníkmi Ježiša Krista. Viac dodáva Eduard Filo.
Chcel som trošku znova pripomenúť tú dôležitosť témy byť učeníkom, teda v tom rozmere byť učeníkom pre Pána Ježiša Krista. A to znamená, že urobiť si takú možno sebareflexiu, že do akej miery môj život korešponduje s Božím kráľovstvom, s učením cirkvi a predovšetkým so vzťahom s Ježišom Kristom.
Účastníci mali možnosť v programe pozdieľať svoje skúsenosti z vedenia druhých vo svojej službe, každý deň sa zúčastnili na svätej omši a prehlbovali tak svoj vzťah k Bohu.
Keďže to bolo zamerané na duchovný život, tak ma to obohatilo v tom, že som mohol mať taký priestor sám pre seba, kde som sa zamyslel nad svojim duchovným životom, ako ho vediem, či som s ním spokojný, a bolo to veľmi dobré na takú reflexiu o tom, či teda žijem ten život, ktorý chcem.
Podľa Eduarda Fila je téma učeníctva zároveň aj odpoveďou na pandémiu osamelosti a individualizmu. Je dôležité ľudí povzbudzovať a kráčať s nimi.
Bratislava hostila včera podujatie pri príležitosti 8. svetového dňa chudobných, ktorý vyhlásil pápež František. Tento deň, ktorý nesie posolstvo modlitba chudobných sa obracia k Bohu, je výzvou k solidarite a blízkosti s ľuďmi na okraji spoločnosti. Komunita San Egidio Bratislava oslávila tento deň spolu s priateľmi bezdomova svetovou omšou v kostole Františkánov. Spoločne si pripomenuli, že láska otvára oči pre potreby chudobných a vedie nás ku konkrétnym skutkom dobra. Po duchovnom posilnení sa účastníci presunuli do refektára kláštora, kde ich čakalo bohaté pohostenie a príjemná atmosféra plná rozhovorov a úsmevov.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Joe Biden údajne poprvýkrát povolil Ukrajine používať rakety dlhého doletu dodané Spojenými štátmi na údery na ciele vo vnútrozemí Ruska. Informovala o tom tlačová agentúra AP, ktorá sa odvolávala na osoby oboznámené s touto záležitosťou. Zosumarizované informácie k téme nahrala Lucia Pálešová.
Toto rozhodnutie je významnou zmenou v politike USA a prichádza v čase, keď sa Biden chystá opustiť svoj úrad. Novozvolený šéf Bieleho domu Donald Trump sa totiž zaviazal obmedziť americkú podporu Ukrajine a čo najskôr ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu. Podľa denníka New York Times sa predpokladá, že ukrajinské ozbrojené sily budú môcť tieto rakety použiť len proti ruským a severokorejským jednotkám pôsobiacim v Kurskej oblasti, hraničiacej s Ukrajinou. Bielý dom túto správu dosiaľ oficiálne nepotvrdil. Na medializované rozhodnutie však už reagovali predstavitelia mnohých krajín. Privítali ho napríklad šéfka a šéfovia nemeckej, holandskej a poľskej diplomacie. Poľský prezident Andrzej Duda ho označil za potenciálne rozhodujúci moment vojny. Rusko podľa neho vidí, že Ukrajina má silnú podporu a že postoj Západu je neoblomný a rozhodný. Šéf francúzskej diplomacie Jean-Noël Barrot naznačil, že Paríž by v tejto otázke mohol postupovať podobne ako USA. Šéf diplomacie Európskej únie Joseph Borrell dúfa, že členské krajiny únie sa dohodnú a Ukrajine povolia použiť rakety dlhého doletu na zasahovanie cieľov v Rusku. Vyjadril sa tak pred dnešným zasadaním Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli. O niečo skeptickejšie sa vyjadril litovský šéf diplomacie Gabrielius Landsbergis. Ten uviedol, že nie je jasné, či by mala Ukrajina dostatok rakiet na svoju obranu, ak by ich mohla použiť aj na údery na ciele v Rusku. Na medializované informácie už reagoval aj hovorca ruského prezidenta Dmitri Peskov. Ak bolo takéto rozhodnutie skutočne sformulované a oznámené kievskému režimu, ide podľa Peskova o kvalitatívne nové kolo napätia a kvalitatívne novú situáciu z hľadiska zapojenia USA do tohto konfliktu. Putinov postoj je podľa neho taký, že takéto útoky v konečnom dôsledku neuskutoční Ukrajina, ale štáty, ktoré dajú povolenie na použitie rakiet. Podľa neho je to preto, že ciele nezameriava ukrajinská armáda, ale špecialisti z týchto západných krajín. Čína dnes zareagovala opätovnou výzvou na mierové urovnanie vojny na Ukrajine. Skoré uzavretie prímeria a politické riešenie bude podľa hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Tien na prospech všetkých strán.
Slovenský premiér Robert Fico už oznámil, že nesúhlasí s týmto rozhodnutím amerického prezidenta. Dal pokyny ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajovi Blanárovi aj ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi, aby toto rozhodnutie nepodporili. Ide podľa neho o bezprecedentnú eskaláciu napätia, ide o rozhodnutie, ktoré marí nádeje na začatie akýchkoľvek mierových rokovaní a ukončenie vzájomného zabíjania Slovanov na Ukrajine. Študenti z prinajmenšom 13 gruzínskych univerzít zverejnili včera spoločný manifest, v ktorom odsúdili sporné parlamentné voľby z 26. októbra a na najbližších 24 hodín avizovali v centre Tbilisi akcie občianskej neposlušnosti. Ďalšie informácie nahral Jozef Pikula.
Gruzínski študenti vo svojom manifeste zo 17. novembra uvádzajú, že systematické volebné podvody odhaľujú snahy vládnúcej strany Gruzínsky sen o prevzatie kontroly nad štátom. Vyhlásili v ňom, že neuznávajú voľby ani parlament zasadajúci podľa výsledkov týchto volieb. Študenti sú podľa manifestu pripravení bojovať za slobodu pre nich aj ich krajinu. Hovoria aj o údajných útokoch vlády na vzdelávací systém, pričom zmienili diskriminačné a selektívne rozhodnutia týkajúce sa prístupu do vzdelávacích inštitúcií, ako aj zavádzanie cenzúry vo výučbe. Manifest podpísalo 13 skupín z prinajmenšom 13 gruzínskych univerzít. Gruzínska volebná komisia potvrdila v sobotu výsledky zmienených volieb, a to aj napriek rozsiahlym protestom či obvineniam z podvodov a ruských zásahov. Prorusky orientovaný gruzínsky sen podľa nich získal takmer 54% hlasov, 4 opozičné aliancie takmer 38%. Zasadnutie komisie nakrátko prerušili, keď predstaviteľ opozície David Kirtadze pred oficiálnym vyhlásením výsledkov postriekal čiernou farbou tvárie predsedu Georgia Kalandarišviliho. Kirtadze chcel takouto protestnou akciou poukázať na skutočnosť, že atrament, ktorým voliči označovali svoju voľbu v hlasovacích lístkoch, bol v niektorých prípadoch viditeľný aj z druhej strany, čo podľa opozície ohrozilo tajnosť hlasovania. Opozícia odmieta zasadnúť do novozvoleného parlamentu, ktorý považuje za nelegitímny, keďže voľby podľa nej sprevádzali rozsiahle podvody. Vládnúcu stranu zároveň obvinuje z toho, že Gruzínsko odkláňa od smerovania do EÚ a chce ho vrátiť do ruskej sféry vplyvu. Výsledky volieb odmieta aj gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová.
Demonštranti požadujúci zopakovanie parlamentných volieb v Gruzínsku si dnes v hlavnom meste Tbilisi rozložili stany na hlavnej triede, kde plánujú zostať nepretržite do odvolania.
Krátko zo sveta.
Európsky parlament dnes potvrdil, že sa pripravuje na zajtrajšie mimoriadne plenárne zasadnutie pri príležitosti 1000 dní od vypuknutia vojny na Ukrajine. Na rokovaní na diaľku vystúpi aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Komisár Rady Európy pre ľudské práva Michael O'Flaherty zverejnil list adresovaný prezidentovi Azerbajdžanu Ilhamovi Alijevovi. Žiada v ňom úrady tejto krajiny o okamžité prepustenie väznených ľudskoprávnych a občianskych aktivistov a novinárov. Najmenej 10 mŕtvych a 43 zranených vrátane 4 detí si vyžiadal dnešný raketový útok ruských síl na juhoukrajinské mesto Odesa, kde bol zasiahnutý obytný dom, univerzita a administratívna budova. Rusko už včera uskutočnilo svoj najväčší nočný raketový útok na Ukrajinu za takmer 3 mesiace, ktorý si vyžiadal 7 mŕtvych a zasiahol už aj tak zdecimovanú energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Dovedna 6 vysokopostavených arménskych predstaviteľov odstúpilo dnes zo svojich funkcií. Došlo k tomu potom, ako premiér Nikol Pašinian oznámil, že viacerých z nich o to požiadal. 20 Palestínčanov zahynulo dnes pri útokoch izraelskej armády vo viacerých častiach pásma Gazy. Izrael podľa miestnych zdravotníkov zaútočil aj na stanový tábor Al-Mawasi, ktorý je označený za humanitárnu zónu. Zahynuli tu 4 ľudia vrátane 2 detí. Pri ďalšom izraelskom leteckom útoku na dom v meste Gaza zomrelo 7 ľudí a ďalší 10 utrpeli zranenia. Slovenské tenistky nastúpia v zajtrajšom semifinále finálového turnaja pohára Billie Jean Kingovej Malage proti Veľkej Británii. Rozhodol o tom záverečný štvrťfinálový duel, v ktorom Britky zdolali obhajkyne titulu Kanadianky 2-0. Slovenky vo štvrťfinálovom dueli zvíťazili včera nad nasadenou Austráliou 2-0. Kapitán Matej Lipták verí, že semifinále nebude pre slovenské tenistky konečná stanica.
Podarilo sa nám prekvapiť druhýkrát. Myslím, že sebavedomie nám rastie. Ale opäť sme tu len, poviem, taký outsider, ale robíme veľké meno krajine, takže verím tomu, že toto není koniec a budeme pokračovať ďalej.
Proti Austrálii dal kapitán v úvodnej dvojhre šancu Viktórii Hrunčákovej a tá sa mu za dôveru odvďačila ziskom prvého bodu, keď porazila Kimberly Birelovú 7-5, 6-7 a 6-3.
Pre mňa to znamená strašne veľa. Ja si myslím, že ja si to ešte zatiaľ úplne neuvedomujem, čo sa vlastne stalo, ale je to fakt neskutočné. To, že sa nám to ešte dokonca podarilo po singloch, fakt skvelé. Bolo vidno, že sme bojovali o každú jednu loptu a platilo sa to nielen hráčky, ale celý tým sme nesmierne šťastní.
Slovenská jednotka Rebeka Šramková potvrdila výbornú formu a v zápase tímových jednotiek zvíťazila nad Ajlou Tomiljanovičovou hladko 6-1 a 6-2. Talianský tenista Jannik Sinner sa stal prvýkrát víťazom turnaja majstrov. Vo finále dvojhry zvíťazil v Turíne v pozícii nasadenej jednotky nad Peťkou Pavúka a Američanom Taylorom Fritzom 6-4 a 6-4. V priebehu prestížneho podujatia nestratil na domácej pôde ani jediný set. Kevin Kravitz a Tim Putz sa stali prvým čisto nemeckým párom, ktorý triumfoval v deblovej súťaži na turnaji majstrov. Vo včerajšom finále štvorhry v Turíne vyhrali nad najvyššie nasadenou chorvátsko-salvadorskou dvojicou Mate Pavic, Marcelo Arevalo po dvoch tiebreakoch 7-6 a 7-6. Peter Korčok zostáva na čele Slovenského atletického zväzu. Delegáti valného zhromaždenia zväzu Banskej Bystrici ho zvolili za prezidenta aj na obdobie do roku 2028. Novým viceprezidentom atletického zväzu sa stal Matej Tóth. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa stala víťazkou finálových pretekov Mládežníckeho európskeho pohára v Šamoríne v kategórii do 23 rokov. V súťaži, v ktorej štartovalo 14 pretekárok zo 4 krajín, mala v cieli náskok 1 minúty a 11 sekúnd pred druhou Češkou Kristínou Zemanovou. Blízko k triumfu mala junior Michal Šichta. V špurte však nestačil na Čecha Lukáša Kristla. Najvyššia slovenská hokejová súťaž má po 19. kole nového lídra. Na čelo tabulky sa posunuli Košice, ktoré včera triumfovali na ľade Nitry 4-3 po predĺžení. Využili tak ďalšie zaváhanie Spiskej Novej Vsi, ktorá nestačila na posledné Nové Zámky 5-8 a po štvrtej prehre za sebou prišla o vedúcu priečku. Krízu v Typos Extralíge zažíva aj Zvolen. Neuspel tretíkrát v rade a s Michalovcami prehral 2-4. Tie sa dvakrát presadili v presilovkách. Michalovčanov podržal aj brankár Vladimír Glosár.
Si myslím, že to bolo veľmi rýchle z obidvoch strán, hlavne tá prvá tretina. Potom sa to v tej druhej troška potrhalo tými vylúčeniami, ale sme podali si myslím veľmi tímový a obetavý výkon a nikto nič nevypustil a vďaka tomu si berieme stade 3 body.
Poprad doma nestačil na Banskú Bystricu 2-3. Slovanistom vyšiel aj tretí zápas po reprezentačnej prestávke, keď doma vyhrali nad Liptovským Mikulášom 3-1. Hovorí asistent trénera Slovana Tomáš Surový.
Potrebovali sme po tej šnúre prehier z predprestávky sa dostane nejakú víťaznú vlnu. To sa nám teraz podarilo a konečne to bolo aj víťazstvo za 3 body. Čiže z tohto pladu sme spokojní. Samozrejme vieme, že nás čaká ešte veľmi veľa práce a nebola tam nejaká veľká kvalita, čo sa týka, alebo respektíve z našej strany sme čakali taký zápas ubojovaný a sme len režim zvládli. Zvládli sme aj tú hru bez brankára súpera, ktorá nám v prvom zápase proti Nitre nevyšla.
Duel medzi Žilinou a Trenčínom odložili, pretože Vlci hrali počas víkendu kontinentálny pohár.
Počasie.
V noci a zajtra by podľa meteorológa Petra Jurčoviča mala pokračovať zrážková činnosť.
Pokiaľ v noci ešte stále treba rátať so zrážkami a ťažko povedať, či bude prevažovať dážď, alebo dážď so snehom, alebo sneženie. Možno na tom severe skôr sneženie a na juhu skôr dážď, ale ešte stále teploty by mali byť na severe asi tak 0-3 a na juhu 0+4. A cez deň zajtra veľká oblačnosť zamračená na väčšine územia dážď, alebo mrholenie, alebo to sneženie, no tak ten sneh skôr niekde na severe a samozrejme v stredných polohách, vyšších polohách. Pripúšťam, že už by to mohlo byť samozrejme zase aj tak na úrovni treba z Popradu, takých 600-700 metrov nad morom. A najvyššie denné teploty, tak zajtra na juhu ešte tak stále by to mohlo byť 5 až 9 stupňov, ale na severe už len 0 až 4 stupne. No a k tomu sa ešte pridá nepríjemný vietor, takže mohli by sme povedať, že taká priamo výchrica, že by to mohla byť.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali o 20. hodine 10. minúte. Vás po pravidelných programoch pozývame počúvať reláciu Gaučing, ktorej vám dnes moderátori predstavia Michailu Dorčíkovú, ktorá má zdravotné znevýhodnenie, ale aj tak je jednou z najrychlejších motošportových pretekárok na svete. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.